мен, Клара Маринова. И с моя следващ събеседник, доцент доктор Георги Йорданов, народен представител от парламентарната група на БСП, заместник председател на Комисията по здравеопазването, член на Комисията по политиките за българите в чужбина. Здравейте, доктор Йорданов.
Здравейте.
Ами, естествено е да започнем с внесения от вас вот на недоверие, пореден вот на недоверие, този път в областта на здравеопазването. Какви са вашите мотиви, какво очаквате от този вот, защо точно в здравеопазването? На всички тези въпроси чакаме вашите отговори.
Значи, вие правилно казахте пореден вот на недоверие на правителството, но този път, за разлика от предишните вотове, когато имахме много мнения, включително и в нашата партия, защо точно по тази тема, защо не по друга, този път не само партийните ни членове, а обществото се съгласи, че това е тема, която е жизненно важна за хората, която е много актуална,
така?
И ние имаме пълното одобрение да я поставим на дебат в обществото, не само в обществото, или в Народното събрание.
Да.
Какви са нашите мотиви? Ние искаме да се промени системата на здравеопазването в нашата страна. Очаквахме, чакахме доста време. 9 години, откакто политическа партия ГЕРБ е в управлението на страната. Какво дочакахме? Като факт, въпреки обещанията. 1,5 млрд. Отклонени, лимити на лечебните заведения, пръстови отпечатъци. Накрая министрите казаха, виждате ли, тази система е приключена, трябва да се мисли за радикално нова система. Но това, което вноси министър Ананиев, не е това, което ние очакваме. Ние имахме съвсем други очаквания, а не само проблема с финансирането, защото ние имаме основен момент. Финансирането на българската здравна система, според нас, е достатъчно. Но трябва повече ефективност в разходването на публичните средства и контрол, за да може здравната система да е такава, така че да отговаря на потребностите на българските граждани по достъпност и по качество.
Така. Много пари отиват в здравеопазването. Започнахме с Националната здравноосигурителна каса при едни финансови параметри. Сега е неколкократно увеличението от бюджета за здравната система. И въпреки всичко, никой не е доволен от нея. Нито работещите в здравната система, нито пациентите. Защо това се случва, доцент Йорданов?
Има няколко фактора, поради които това се случва. На първо място е, че медицината много напредна. Вие си спомните, че преди години, когато кажа за някой, че има инфаркт на сърцето, това означава, че човекът е отишъл. Сега инфаркта се превърна в една болест, която се случва по няколко пъти на един човек. Това не е болест, която води до неговата смърт. Тя е лечима, с инвазивна кардиология и така нататък. Това обаче нещо е много скъпо. Вие знаете, че нашите онкологични болни вече имат своята надежда, своя изкрест. Те продължават своя живот. И въпреки всичко, ние считаме, че средствата не се разпределят по-правилно. Примерно, има колеги, медици, които взимат заплати, които са и са измерими. Даже бих казал, че и повече, отколкото заплатите на европейските медици в развитите страни. Но и такива, които са на санитарния минимум и се чудят как да издържат своите семейства. Ние бихме искали да има повече справедливост. На първо място, при определяне заплащането на медицинските специалисти. На второ място, ние искаме, когато, както е по Конституция, когато един гражданин на Република България е здравно осигурен, т.е. той е направил необходимото да не се своите здравни вноски, така, той да не плаща повече за нищо, когато влезе в едно здравно заведение.
И как ще го направите това? Обяснете ми, моля ви, как ще го направите? То вече е станало традиция.
Станало е традиция. Ние съзнаваме, че сами в парламента медиците не могат да го направят.
Така.
За да стане това нещо, трябва в цялото общество, защото имаме две страни. Едната страна, която иска и генерира тези пари, и другата страна, която обаче ги дава. Искаме, когато му се поискат пари на човека за става, той да убеден, че тези пари се искат, че тази дейност не е вина заплатена от здравната каса. Когато му се искат пари за стенд, той да уверен, че този стенд не се плаща веднъж от здравната каса. Когато му се искат пари за интернет, а се касае за един възрастен човек, който с телефона трудно се справя,
да
кажем, не, на мен не ми трябва интернет в здравното заведение. Аз не искам да платя, аз ще мина и без него. Разбирате ли, трябва да имаме точен контрол на всичко, което е компонентите на медицинската услуга. Между другото, това е основното условие на здравните застрахователи, защото те искат да имат ефективен контрол върху всичко това, което ги кара да платят.
Да. Аз не знам, застрахователните компании общо взето се противопоставиха. Не знам дали ще се съгласи някой от тях да се заеме и с подобни дейности. Аз разговарям с много ваши колеги лекари, сериозни специалисти, за да бъда наясно, наясно защо медицинските кадри не одобряват нито сегашната здравна система, нито двете предложения на министър Ананиев. Сега научавам от вас, че в крайна сметка сегашното заплащане на здравните кадри също не е добро. Защо така се случва, че при толкова много пари, които се заделят за здравеопазването, нито заплащането е добро, нито обслужването е добро, нито пациентите са доволни?
Вижте, медицинската професия, лекарската професия в последните десетилетия стана непривлекателна за младите хора. При нея, докато стигнеш да береш плодовете на труда, който си вложила много трудно.
Така?
Минават години. Посетаваш на 35 години и тогава почваш наистина да има справедливо заплащане. Но ние имаме следния проблем. Завършва един човек медицина и почва да си търси работа в България. Казват, но може да отидеш в Транжа-Такар, в Западна България, Северо-Западна България, но там хората не могат, те даже не знаят какво искат от медицината. Той е демотивиран, защото той в университета е видял съвременна медицина.
Така.
Знае, че той не иска да прави хемология, той иска да бъде истински медик и той иска да специализира. И тук системата му казва, стоп, ти не можеш да специализираш това, което не само това, което си избрал въобще, защото за да специализираш, трябва да ти приемат в болница, съответно да се издържат и отново да плащат средства и чак след 5 години ще стане специалист.
Да, да.
И той, и тогава той предпочита да се развие по-бързо. Той мисли, че системата в другите страни е по-добра за него.
Да.
Не, тя не е по-добра за него, но системата просто е по-спокойна. И тук аз не приемам на премиера изречението. Немците произвеждат мерцедес и ние произвеждаме доктори. Да, но господин премиер, ние си плащаме мерцедес, които ги вземем от Германия. Ама германците не плащат нашите кадри, те ги ползват безплатно.
Е, във всички случаи доходите им там са по-високи, отколкото тук.
Естествено. Естествено и да.
Така че е разбираемо защо отиват в Германия, в Англия и така нататък. На тази тема за здравеопазването много разговори сме провели и разследващи журналисти, и други журналисти, и вие лекарите, и пациентите, и до сега не сме получили една стройна система, която би удовлетворила двете главни страни, медицинските кадри и пациентите. Знам, че в БСП вие настоявате една от големите хвалби на синьото ръководство преди години, че превърнаха болниците в търговски дружества. Вие това не го одобрявате. Има ли шанс това да бъде променено?
Има шанс. Между другото, и в нашата партия също има много хора с различни становища.
Така?
Като че ли отмяната на търговския статут на заведенията наистина не е панацея за тях, но защото в крайна сметка, дали е търговско дружество или не, една болница трябва по някакъв начин да има оборот на счетоводните документи, разплащателна ведомост и така нататък. А може би се формира идея, защото вие знаете, че Визия за България не е затворен документ.
Да.
Тя е документ, който сега събира предложения. Те ще бъдат обобщени до конгреса ни в средата на януари месец и ще бъдат евентуално приети от конгреса.
Да.
Та може би панацеята се касае за опита на някои страни. Тези лечебни заведения, тези болници, които искат да работят с публичния ресурс, да се регистрират като търговски предприятия, истинският термин е нон-профит. Тоест предприятия, за които целта не е финансовата печалба, а целта е медицината. Да опазват и хуманната същност. Тоест те не са професионални, направени търговски структури да печелят. Може би ние обсъждаме в момента и този модел и в крайна сметка ще обсъдим плюсовите и минусите и ще го предложим на обществото. И то да си каже своето мнение.
За малко ще прекъснем темата за здравеопазването, понеже споменахте Визия за България. Вие вървите с Визия за България по цялата страна, за да запознаете обществеността с основните постановки в нея. Вие лично доволен ли сте от това обсъждане и какви са най-важните теми, които ви поставят хората?
Вижте, аз с политиката в последните години да се оставаше впечатление, че просто една говорила на институтите решения се взимат някъде другаде и хората с основания гледат на политиците, на депутати, на местни политици и така далеко с пренебрежение. Тоест хора, които само говорят.
Да.
Този път с Визия за България, аз считам, че ние поставихме истински проблеми на хората и ще ви ги избра съвсем накратко. Здравеопазване. Касае всеки български гражданин.
Да.
Пенсионната реформа. 2 милиона и половина пенсионери. Между другото, там също е като здравеопазване. Почти никой няма доволен от това, което се предлага от ситуацията. Регионалното развитие, тези периферни демографски, с демографска катастрофа български общини, кой да е доволен там? Ние ходим по селата и просто те приключват тези села. Там хората са над 60 години. Те просто биологично живеят и след тях трябва да ги закрием. Така че ние наистина считам, че поставяме проблеми, които са важни на хората. Виждам, че хората участват. Трябва да ви кажа, че нашата среща приключва с едно експозе, кратко на видеото около половин час. И после почти час и половина хората задават въпроси, правят предложения, активни са. Значи те виждат някакъв смисъл от това, което правим. И това ни кара да имаме сили морални и да издържим на целите тези рейдове от страната. А освен това е приятно, чувстваш така радостта на хората в общини, където не са виждали жив депутат последните 20 години. Освен по избори, сега отива един политик и казва: какво е твоето мнение за здравеопазването, за образованието, за социалната реформа, за развитието на общината, защото ние сме с амбицията да направим визия не само за страната, а визия за всяка община.
Да.
И то визия, която е да определи развитието както на страната, така и на общината за следващите 20, 30, 40 до 50 години. Ние сме наясно, че само Българската социалистическа партия сама не може да предизвика нищо. Но ние искаме да изведем тези няколко неща, които да формира стратегия за развитие на страната, на всяка отделна община, и ако да се обединим не само партиите, цялото общество, и започнем стъпка по стъпка да я постигаме.
Да.
То няма да стане в този мандат, няма да стане в други, но да вървим в правилната посока.
Значи, забелязва се лек отлив на електорат от ГЕРБ, това го констатират социологическите агенции, но не се забелязва повишаване на вашия рейтинг, на БСП. Този отлив от ГЕРБ не отива при вас, отива при тези, които чакат нов политически проект до изборите. Вие искате предсрочни избори, но в неделя в три села, при това в села, където се смята, че БСП има сериозна подкрепа, вие загубихте изборите и то ги загубихте катастрофално. Оставете, че са загубени, ами са загубени с много. Отново печелят на две места ГЕРБ и на едно място. На едното място отиват на балотаж, на другото и на третото място печели ВМРО. Какво се случва с БСП? Защо така? Вие сте с визия за България, вие сте с големи предложения за подобряване живота на хората, но хората не ви признават. Не искат да ви
признават. Госпожо Маринова, вие сте така с добро политическо минало и знаете, че политическата установка или обществената установка в селата не е показателна за националното състояние на политическата система.
Да.
В едно село, което е с, както примерно, село Столетово, около 450-500, село Столетово, Карловско, 450-500 избирателя, естествено е хората да познават всеки кандидат.
Така.
Аз приемам нашата вина. Ние не сме избрали кандидата, който печели общественото доверие на хората.
Да.
Това е нашата грешка. Но тук да се прави, че те хора са гласували за ГЕРБ или за БСП или за Патриотичния фронт, защото те са прочели неговата програма, политика, вярват му и така. Просто това е грешка. Да, ние не избрахме правилния кандидат. И това трябва да си го признаем.
Много ви харесва това, че си признавате, грешката, доцент Йорданов, защото на мен ми писна от политици, които не искат да признаят къде им е грешката. Не искат да признаят, че и те грешат, и те са нормални живи хора. Сега, цялата тая дандания, която направихте, аз днес имах повод тук пред колеги да кажа, че винаги когато се зададат избори в България, БСП почва вътре да си противодейства чрез вътрешна опозиция, но сега забелязвам, че вътрешната опозиция има доста основания за критиката. Защо стана така, че някои от проблемите, които вие самите забелязахте в сегашното ръководство, 2 години минават, не се променят? Та трябваше да се прави отново подписка. В БСП тия подписки са традиция. До изборите ще преодолеете ли тези вътрешни разногласия, за да може народа да ви даде своя глас, защото сте силна и единна партия?
Госпожо Маринова, в БСП имаме един голям въпрос, който е основан на всяка политическа партия. Той се казва когато тръгнеш в политическа битка, кои са твоите съюзници.
Така.
Ясно е, и аз признавам, че ние самостоятелно не можем да спечелим доверието на българските
така
граждани.
Така е, нито една партия да управляваме. Така. Не може да спечели.
И тук идва въпроса, кои са нашите съюзници и каква е нашата перспектива за влизане в управлението на страната.
Така.
Защото и ние, като всяка политическа партия, за да си реализираме идеите, трябва да влезем в управлението. Има партийни членове, членове на БСП, които считат, че бързия, кратката писта се казва коалиционна политика с най-голямата друга политическа партия, политическа партия ГЕРБ и един изчислен договор по принцип на немския договор, като немски договор, с един голям обществен договор, пунктуален до запитайката, подписан от лидерите, би било достатъчна гаранция ние да влезем в управлението и да считаме, че нашата идеология, нашите цели, нашата стратегия ще бъде защитена. Има и друга част от партийните членове, които считат, че това би било смърт, което обаче германския модел го показва за политически, и даже и за двете политически партии, ни би трябвало да тръгнем да търсим такава широка коалиционна политика, а трябва да я потърсим по-право в тези граждани, 40% на президентските избори в последните, които не гласуват. Ние трябва да ги увидим, ако могат те да не подкрепят, и за да влезем така в политическия театър.
Да.
Кой е прав и кой е крив, това е въпрос на стратегия, на бъдеще и на ситуация в крайна сметка. Но сегашното, повечето партийни членове считат, че не би трябвало да търсим широкия консенсус с политическа партия ГЕРБ.
Вие смятате, че разделителната линия в БСП сега е въпрос на широка коалиция или
и кратка писта за влизане в управлението на страната.
Ясно. Имам още един голям проблем. БСП е една много стара, с много традиции партия. Единствената партия в България, позволявам си това да го кажа, с идейна насоченост и с възможности за развиване на идеология. И тя нито веднъж до сега не се е превърнала в лидерска партия. Но се забелязват такива тенденции напоследък, които очевидно дразнят не само членовете на БСП, но и нейните избиратели. Това отчитате ли го вие, които сте в ръководството на партията?
Отчитам го. Трябва да ви кажа, че това е факт, който казвате. Това е точно така.
Да.
И БСП в момента съществува в една среда от политически партии, които всички са партии на лидерска основа.
Да, вярно е.
И
вярно
тук има нещо много важно.
Но БСП заради повече приемлива, защото си остана единствената масова и партия на наистина демократичните ценности.
Така, аз искам да продължа само мисълта си. И тогава някои наши лидери, местни, независими или национални, считат, че не трябва да си хабят силите, за да получат одобрението на партийните членове, местни или национални, където вие знаете, че се минава през избори, определяне на вътрешно партиен рейтинг, вътрешно партийно доверие е точната дума, да те определя за кандидат, а по-добре е да дойде лидера на партията и да каже, ти Иван Петров, ти ще бъдеш кандидата за кмет на село Малина, примерно. Ама ние не сме съгласни, то не така. Не, лидера каза. Така е по-лесно за местните феодали, както се казва.
Да.
Но ние, вие правилно казахте, ние сме демократични, ние си създаваме проблеми по този начин сами, но това е дълбоко същността на нашата партия. Ние не искаме да бъдем лидерска партия и съдбата на, знаете, много партийни членове, да зависи само от личното разбиране, личната стратегия, цел и сили на само на един човек. Пък и той да е бил гениален.
Е, така е. Така е. Няма как да не се върнем още веднъж на здравеопазването, защото напоследък в България много остро се поставят две теми. За хората с увреждания, деца и възрастни, и за донорството. Знаете случая на починалото момче. И оттам тръгнаха тези разговори. Кажете ми, моля ви, във вашата визия за България, вие предвиждате ли в тези две области определени действия?
Сега, за хората с увреждане въпросът е доста по-лесен, докато за донорското въпросът е доста труден.
Така?
И тук ще ме позволите да мъкна още една тема, защото тя на пръв поглед не е съпричастна с това, за което говорим за донорството, но е важно.
Така?
Значи в последните няколко дни ние сме свидетели на удар върху нашата духовна същност, върху православието. За какви причини няма смисъл да говорим сега, то е ясно. Но аз считам, че в момента основният духовен стожер на обществото е Българската православна църква. И без тя да има ясна позиция в полза на донорството, без тя да каже, защото в момента позицията е, да ни кажа против, но е доста щекотлива на Българската православна църква.
Така?
А това е нашата духовна същност.
Mm-hmm.
Тя трябва да убеди хората, че висшия форма на благотворителност, на човечност, на хуманизъм, да дариш органите на близкия, да, на човек, който се нуждае да продължи с един живот. Няма коя друга институция, всички аз мога да излеза да говоря. Те ще кажат, ама той, види, той иска да работи там. Другите ще кажат, ама така иначе. Но ако църквата ме убеди наистина в, пак повтаря, в духовността, в хуманизма на този акт, да, мисля, че нещата ще станат доста по-тежко. Това няма да стане наведнъж. Ние ще говорим година, две, три, пет, десет, двайсет, за да стигнем до това, което е в развитите страни.
Да.
А мисля, че нямаме, ние нямаме просто друг път. Хората са увреждани. Най-после този закон се надявам да стигне до пленарна зала. Значи нещо увлечаващо, ще ви кажа. Аз имах среща с хората с увреждане, не една. Хората ми казват, нашата пенсия на повечето на хората с увреждане е 180 лева, 250 лева.
Да.
Един хляб на ден. Защо? Само за физическо оцеляване.
Yes.
Не за съществуване. Отиват 30-40 лева. Ми това са 20-25% от дохода на човек. Само за хляба. Ами за солта. Така е, нали, алегорично казвам. Ами за тока, за водата.
Да.
И тук не мога да приема, че някой ще дойде и ще каже, в тези български граждани, когато влиза в болницата, трябва да дава 100 лева, ако цената на медицинска услуга е 700 лева.
Да.
Ма той иска да ги даде, ама ги няма.
Точно така.
И това се превръща в една спирачка на неговия достъп до болнична помощ. Затова мисля, че ние сме много задължени на тези хора, защото тук се касае за съдбата не само за човека с увреждане. Големият процент от тези хора искат и по един роднина, най-често майката.
Да.
А която е изключена. Значи ние решаваме съдбата на двама човека.
Да, да.
На един човек, който му решаваме личния живот, на майката, която гледа детето си и тя живее под един стрес, който трябва да ви каже, убиваш.
Да.
Стрес е, че ако се случи нещо с майката, няма кой да има да гледа детето. Бога ми, за пръв път аз виждам майка, която казва, искам детето ми да ще отиде преди мен. Защото ма това ти насръхват, както се казва, космите на ръцете,
да,
и ти излиза сълзи. Защото това е ужасяващо. И ние, обществото, солидарното общество, ако сме хора, дължим много на тези хора,
да,
и трябва да направим всичко възможно. Те са хора. Да им помогнем, да ги накараме да се чувстват спокойно и с нормални условия, не за особено живеене, за нормално човешко съществуване.
Благодаря ви за вашия подробен коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви.
И така, доцент доктор Георги Йорданов, народен представител от парламентарната група на БСП.